มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทของพระธรรมเล่มนั้นสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับเรียนว่าเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกเล่มซึ่งแบ่งเป็นสองภาคใหญ่คือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราศึกษาทีละเล่มสลับไปมาระหว่างเดิมกับใหม่ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม1ซามูเอลเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้ากับอิสราเอลอิสราเอลก็เป็นประเทศซึ่งมีกษัตริย์องค์แรกคือซาอูล
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วพระธรรม1ซามูเอลบทที่26ถึงข้อ13บทที่26นี้ก็เป็นเรื่องของดาวิดไว้ชีวิตของซาอูลอีกครั้งดาวิดได้ไว้ชีวิตของซาอูลอีกครั้งในถิ่นทุรกันดารซิบซาอูลก็ทรงทราบว่าดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกแต่ท่านก็หาทางฆ่าดาวิดดาวิดยอมรับว่าซาอูลเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าและท่านก็ไว้ชีวิตของซาอูลข้อ1ถึงข้อ13ครับเป็นตอนที่ดาวิดเข้าไปในค่ายของซาอูลแต่ว่าท่านไม่ได้ฆ่าซาอูลและข้อ13ดาวิดก็ข้ามไปอีกฟากไปยืนอยู่บนยอดเขาไกลออกไปมีที่ว่างกว้างใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายดาวิดออกจากค่ายของซาอูลไม่ได้กลับไปหาคนของท่านท่านไปอีกด้านหนึ่งของค่ายของซาอูลและยืนบนยอดเขาเป็นที่สามารถหนีได้สะดวกถ้าเกิดมีคนของซาอูลตามมาเรามาดูกันในข้อ14ถึง17ดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกพลและเรียกอับเนอร์บุตรเนอว่าอับเนอร์เอ๋ยท่านไม่ตอบหรือแล้วอับเนอร์ตอบว่าใครนั่นที่มาร้องเรียกพระราชาและดาวิดตอบอับเนอร์ว่าท่านไม่ใช่ผู้ชายดอกหรือในอิสราเอลมีใครเหมือนท่านบ้างทำไมท่านไม่เฝ้าพระราชาเจ้านายของท่านไว้ให้ดีเพราะมีคนหนึ่งเข้าไปจะทำลายพระราชาเจ้านายของท่านที่ท่านกระทำเช่นนี้ไม่ดีแน่พระเจ้าทรงประชนอยู่แน่ชั้นใหญ่ท่านควรตายเพราะท่านมิได้เฝ้าเจ้านายของท่านไว้ให้ดีผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้บัดนี้ตรวจดูทีว่าหอกของพระราชาอยู่ที่ไหนและเหยือกน้ำที่ตรงพระเศียรนั้นอยู่ที่ไหนซาอูลทรงจำสำเนียงดาวิดได้จึงตรัสว่าดาวิดบุตรของข้าเอ๋ยนี่เป็นเสียงของเจ้าหรือและดาวิดทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเป็นเสียงข้าพระบาทพระเยซูค่ะดาวิดกำลังเยาะเย้ยอับเนอร์แม่ทัพของซาอูลผู้ควรคุ้มครองซาอูลดาวิดกำลังบอกอับเนอร์ว่ากษัตริย์สามารถถูกสังหารได้ตอนนี้เองครับซาอูลและคนของท่านเริ่มตื่นขึ้นและพวกเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วดาวิดก็บอกว่าตรวจดูทีว่าหอกของพระราชาอยู่ที่ไหนและเหยือกน้ำที่ตรงพระเศียร นั้นอยู่ที่ไหนดาวิดคงจะชูสองสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่ามันอยู่ที่ข้าสามารถฆ่าพระราชาได้แต่ไม่ได้ทำคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งสำคัญดาวิดไม่ได้ฆ่าพระราชาท่านมีท่าทีที่ดีในเรื่องนี้ทั้งหมดครับสำหรับดาวิดพระเจ้าจะจัดการกับปัญหานี้เองนี่เป็นบทเรียนเราให้พระเจ้าจัดการกับอริหรือศัตรูของเราหรือไม่เราพยายามจะจัดการปัญหาเองในพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสว่าให้เราจัดการกับปัญหาและเจ้าดำเนินชีวิตโดยความเชื่อจงวางใจในเราพบว่าดาวิดวางใจในพระเจ้าและพระองค์จัดการกับซาอูลคือพระเจ้าจัดการกับซาอูลเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าครับข้อ25แล้วซาอูลจึงตรัสกับดาวิดว่าดาวิดบุตรของเราเอ๋ยขอพระเจ้าทรงอวยพรเจ้าจะกระทำหลายสิ่งหลายอย่างและจะสำเร็จแน่ดาวิดจึงไปตามทางของท่านและซาอูลก็เสด็จกลับสู่ราชสำนักของพระองค์แม้ว่าซาอูลยอมรับว่าพระองค์ผิด
และหยุดติดตามดาวิดดาวิดก็รู้ว่านี่เป็นเพียงชั่วคราวเราพบว่าดาวิดท้อใจมากครับและท่านเบื่อหน่ายต่อการหนีและหลบซ่อนอยู่ตามถ้ำบทที่27ดาวิดถอยเข้าไปในแผ่นดินฟิลิสเตียข้อ1ดาวิดนึกในใจว่าข้าคงจะพินาศสักวันหนึ่งด้วยมือของซาอูลไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่ข้าจะหนีไปอยู่ที่แผ่นดินคนฟิลิสเตียแล้วซาอูลก็จะทรงเลิกไม่ติดตามข้าอีกภายในพรมแดนอิสราเอลและข้าจะรอดพ้นจากมือของท่านได้แน่นอนครับนี่เป็นการออกจากความเชื่อที่สูงส่งในชีวิตของดาวิดมันเป็นเวลาที่ตกต่ำเราพบว่าอับราฮัมก็เช่นเดียวกันและมันก็เกิดขึ้นกับอิสหักเกิดขึ้นกับยาโคบดูเหมือนว่าคนของพระเจ้ามีเวลาตกต่ำในชีวิตมีบทเรียนสำหรับเราที่นี่ครับวันนี้เราอาจจะเผชิญกับปัญหาอาจจะอยู่ในความมืดมานานแล้วและสงสัยว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีดูเหมือนไม่มีคำตอบสำหรับปัญหาของเราแต่ว่ามีคนจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้ครับดาวิดได้เดินบนเส้นทางนี้มาก่อนหน้าเราด้วยนี่คือเหตุผลที่ดาวิดช่วยคริสเตียนมากมายอย่างผมอย่างท่านมันดูเหมือนว่าดาวิดจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อหนีซาอูลและจะถูกฆ่าในที่สุดข้อ2ถึงข้อ6ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไปทั้งตัวท่านและคนที่อยู่กับท่าน600คนด้วยกันไปหาอาคิชบุตรมาโอกษัตริย์เมืองกัดและดาวิดก็อาศัยอยู่กับอาคิชที่เมืองกัดคือตัวท่านและคนของท่านทุกคนมีครัวเรือนไปด้วยทั้งดาวิดพร้อมกับภรรยา2คนคืออาฮิโนอัมชาวอิสราเอลและอาบิกาอยู่ชาวคาร์เมลแม่ม่ายของนาบาลและเมื่อมีคนไปทูลซาอูลว่าดาวิดได้หนีไปเมืองกัดแล้วพระองค์ก็มิได้แสวงท่านอีกต่อไปแล้วดาวิดจึงทูลอาคีดว่าถ้าข้าพระบาทเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของฝ่าพระบาทขอทรงให้เขามอบที่ในหัวเมืองแก่ข้าพระบาทสักแห่งหนึ่งเพื่อข้าพระบาทจะได้อาศัยอยู่ที่นั่นฉะนั้นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะอยู่ในกรุงกับฝ่าพระบาทเล่าในวันนั้นอาคีดทรงมอบเมืองศิลาให้ศิลาจึงเป็นหัวเมืองขึ้นแก่กษัตริย์ยูดาห์จนถึงทุกวันนี้ดาวิดรู้สึกท้อใจหดหู่ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำท่านได้ออกจากแผ่นดินอิสราเอลและเข้าไปอยู่กับคนฟิลิสเตียไม่มีอะไรในบทนี้ครับที่แสดงว่าดาวิดเป็นคนของพระเจ้าบทที่28หัวเรื่องหลักซาอูลปรึกษาคนทรงที่บ้านเอ็นโดคุณผู้ฟังครับการปรึกษาคนทรงที่บ้านเอ็นโดใน1ซามูเอลบทที่28นี้นะครับทำให้เกิดคำถามหลายอย่างข้อสำคัญเกี่ยวข้องกับซามูเอลซามูเอลซึ่งตายไปแล้วกลับมาหรือไม่ตรงนี้มีคำอธิบายหลายอย่างครับคือ1บางคนถือว่าเป็นการหลอกลวงโดยคนทรงได้เป็นผู้ชำนาญในการเรียนเสียง2บางคนก็ถือว่าความต้องการอย่างมากที่จะติดต่อกับคนตายซึ่งเป็นที่รักทำให้คนนั้นตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงและ3บางคนเชื่อว่าคนทรงได้นำซามูเอลมาจริงๆแนวคิดนี้ไม่สามารถยืนยันได้และไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ตอนอื่นๆครับคนฟิลิสเตียวางแผนโจมตีและซาอูลปรึกษาคนทรงที่บ้านเอ็นโดข้อ1ถึงข้อ4อยู่มาในครั้งนั้นคนฟิลิสเตียได้รวบรวมกำลังเพื่อทำสงครามสู้รบกับอิสราเอลและอาคิดตรัสกับดาวิดว่าจงเข้าใจเถอะว่าท่านกับคนของท่านจะออกทัพไปกับเราดาวิดทูลอาคิดว่าดีทีเดียวพระยาค่ะฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะกระทำอะไรได้บ้างและอาคิดรับสั่งกับดาวิดว่าดีแล้วเราจะให้ท่านเป็นองครักษ์ของเราตลอดชีพฝ่ายซามูเอลได้สิ้นชีพแล้วและคนอิสราเอลทั้งปวงก็ไว้ทุกข์ให้ท่านและฝังศพท่านไว้ในเมืองรามาซึ่งเป็นเมืองของท่านเองและซาอูลทรงกำจัดคนทรงและพ่อมดแม่มดเสียจากแผ่นดินคนฟิลิสเตียก็ชุมนุมกันและมาตั้งค่ายอยู่ที่ชูเนมและซาอูลทรงรวบรวมอิสราเอลทั้งสิ้นและเขาทั้งหลายตั้งค่ายอยู่ที่กิลโบอาอีกครั้งหนึ่งครับคนฟิลิสเตียรวบรวมกองทัพเพื่อต่อสู้กับอิสราเอล ดาวิดไม่ได้สัญญาอย่างชัดเจนว่าจะช่วยพวกฟิลิเตียในการทำสงครามกับอิสราเอลท่านจะหลีกเลี่ยงถ้าทำได้ซาอูลรวบรวมพลที่กีโบอาข้อ5ถึงข้อ7เมื่อซาอูลทอดพระเนตรกองทัพของคนฟิลิเตียแล้วก็กลัวและพระทัยของพระองค์ก็หวั่นไหวมากและเมื่อซาอูลทูลถามพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงตอบพระองค์ไม่ว่าด้วยความฝันหรือด้วยอูริมหรือด้วยผู้เผยพระชนะซาอูลจึงรับสั่งกับมหาดเล็กของพระองค์ว่าจงออกไปหาหญิงที่เป็นคนทรงเพื่อเราจะได้ไปหาและถามเขาดูและมหาดเล็กก็กราบทูลว่าดูเถิดมีหญิงคนทรงคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านเอ็นโดเนื่องจากพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับซาอูลพระองค์ได้พึ่งซาตานแทนนะในความสิ้นหวังนั้นคนทรงที่บ้านเอ็นโดคงจะเป็นนักหลอกลวงคิดว่านางหลอกลวงบางส่วนและอาศัยวิญญาณชั่วบางส่วนซามูเอลได้กลับมาจากความตายและพูดคุยกับซาอูลหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับถ้าใช่นี่ก็เป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ถ้าใช่นะครับก่อนที่จะตอบคำถามนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังดูพระคัมภีร์ที่บอกถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่สำคัญตอนอื่นๆพระคัมภีร์ได้บอกห้ามเรื่องการใช้เวทมนต์คาถาในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ9ถึง14บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านท่านอย่าเรียนรู้ที่จะกระทำสิ่งพึงรังเกียจตามประชาชาติเหล่านั้นอย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บุตรชายหรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟอย่าให้ผู้ใดเป็นคนทำนายเป็นหมอดูเป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์หรือเป็นนักวิทยาคมเป็นหมอผีเป็นคนทรงเป็นพ่อมดแม่มดหรือเป็นหมอพรายผู้ใดที่กระทำอย่างนี้ย่อมเป็นที่รังเกียจแด่พระเจ้าเพราะกระทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจึงทรงขับไล่เขาเสียจากท่านท่านทั้งหลายจงเป็นคนปราศจากตำหนิต่อพระพักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ซึ่งท่านกำลังจะไปขับไล่นั้นเชื่อฟังหมอดูและคนทำนายแต่ส่วนตัวท่านนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทำเช่นนั้นสมัยนี้ก็มีการกระทำเช่นนี้กันมากมีคนจำนวนมากที่พึ่งหมอดูและก็โหราศาสตร์พระวจนะของพระเจ้าห้ามสิ่งเหล่านี้อย่างเด็ดขาดครับพระเจ้าลงโทษชาติต่างๆในอดีตเพราะสิ่งนี้ด้วยพระองค์ขับไล่ประชากรของพระองค์ออกจากแผ่นดินที่ได้ละทิ้งพระองค์ไปพึ่งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนพระคัมภีร์เตือนเราถึงอันตรายและก็ทำนายว่าสิ่งเหล่านี้จะแพร่หลายด้วยในเรื่องของลาซารัสและเศรษฐีในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31ซึ่งเศรษฐีถูกห้ามเด็ดขาดไม่ให้กลับไปหาคนที่มีชีวิตอยู่เขาไม่สามารถกลับไปได้อาจารย์เปาโลถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์และถูกห้ามไม่ให้พูดท่านไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อ4ถึงข้อ2ถึงข้อ4และในพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ9อาจารย์เปาโลก็บอกว่าคนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายสำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จอาจารย์เปาโลยังเขียนจดหมายถึงทีโมธีบอกว่าพระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจในพระธรรม1ทีโมธีบทที่4ข้อ1เราเห็นการเพิ่มจำนวนโบสถ์ของซาตานซึ่งในสหรัฐอเมริกานั้นก็มีนะและมีการเพิ่มทั้งที่เป็นประเทศคริสเตียนนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกไว้และก็จะเพิ่มขึ้นในวาระสุดท้ายของโลกด้วยตอนนี้เราพบซาอูลไปหาคนทรงที่บ้านเอ็นโดข้อ8ถึง13ซาอูลจึงปลอมพระองค์และทรงฉลองพระองค์อย่างอื่นเสด็จออกไปพร้อมกับชาย2คนไปหาหญิงคนทรงในเวลากลางคืนพระองค์ตรัสว่าขอทำนายให้ฉันโดยวิญญาณของคนตายฉันจะออกชื่อผู้ใดก็ให้เรียกผู้นั้นขึ้นมาหญิงคนนั้นจึงทูลตอบพระองค์ว่าท่านคงทราบแน่แล้วว่าซาอูลทรงกระทำอะไรที่ได้กำจัดคนทรงและพ่อมดแม่มดเสียจากแผ่นดินทำไมท่านจึงมาวางกับดักชีวิตของข้าพเจ้าเล่าแต่ซาอูลทรงปฏิญาณกับหญิงนั้นในพระนามของพระเจ้าว่า
พระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเจ้าจะไม่ถูกโทษเพราะเรื่องนี้แน่ฉันนั้นหญิงนั้นจึงทูลถามว่าท่านจะให้ข้าพเจ้าเรียกใครขึ้นมาซาอูลตรัสว่าเรียกซามูเอลขึ้นมาให้ฉันและเมื่อหญิงคนนั้นเห็นซามูเอลจึงร้องเสียงดังและหญิงนั้นกราบทูลซาอูลว่าฉะไหนพระองค์จึงทรงล่อลวงหม่อมฉันพระองค์คือซาอูลพระราชาตรัสแก่นางว่าอย่ากลัวเลยเจ้าได้เห็นอะไรและหญิงนั้นกราบทูลซาอูลว่าหม่อมฉันเห็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเสด็จขึ้นมาจากแผ่นดินสังเกตสิ่งนี้ทำให้คนทรงตกใจกลัวครับนางเห็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติออกมาจากแผ่นดินข้อ14พระองค์ถามนางว่ารูปร่างของเขาเป็นอย่างไรและนางตอบว่าเป็นผู้ชายแก่ขึ้นมามีเสื้อคลุมกายอยู่ซาอูลก็ทรงทราบว่าเป็นซามูเอลพระองค์ทรงน้อมพระกายลงถึงดินกราบไหว้ถ้าเราอ่านเรื่องนี้อย่างละเอียดเราจะรู้ว่าซาอูลไม่ได้เห็นซามูเอลครับแต่คนทรงซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นซามูเอลเลยได้เห็นชายแก่ที่มีเสื้อคลุมกายแน่นอนครับพวกเขาสรุปทันทีว่านี่คือซามูเอลเมื่อเป็นเช่นนี้เขาตอบอย่างซามูเอลวิญญาณชั่วได้ปลอมแปลงตัวซาอูลได้เปิดประตูกว้างให้กับซาตานและซาตานได้เข้ามาข้อ15แล้วซามูเอลพูดกับซาอูลว่าท่านรบกวนเราด้วยเรียกเราขึ้นมาทำไมซาอูลทรงตอบว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักเพราะคนฟิลิสเตียกำลังมาทำสงครามกับข้าพเจ้าและพระเจ้าทรงหันจากข้าพเจ้าเสียแล้วไม่ได้ทรงตอบข้าพเจ้าอีกเลยไม่ว่าโดยผู้เผยพระชนะหรือโดยความฝันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกท่านขึ้นมาเพื่อท่านจะได้แจ้งว่าข้าพเจ้าจะกระทำประการใดดีพระเจ้าได้ละทิ้งซาอูลและซาอูลกลัวการรุกรานของคนฟิลิสเตียอย่างยิ่ง
กายรวมใจในสงคราม สิริสงราม